Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu budžeta za 2014. Premijer Dačić kaže da je budžet, iako restriktivan, šansa za novi početak.
Mi smo uspeli da i u takvim okolnostima stvorimo budžet koji garantuje da država ne samo što neće stati, nego će i ono što je godinama stajalo početi ponovo da se kreće.
Posle 7,5 godina premijer Crne Gore Milo Đukanović stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Funkcioner naprednjaka Vladimir Cvijan optužio predsedništvo stranke da postaje biltene na temu ko će sledeći biti uhapšen. Zoran Babić odbacuje Cvijanove tvrdnje. Nebojša Stefanović zabrinuta za bezbednost Aleksandra Vučića. Premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra raspustila parlament i pozvala na održavanje prevremenih izbora. Ipak demonstranti i dalje na ulicama. Upravni odbor Narodnog muzeja prihvatio kandidature Milana Paroškog i Bojane Borić Brešković za direktora te ustanove. Sutra prestanak padavina i postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju u načelu o predlogu budžeta za narednu godinu. Očekivani deficit je 183 milijarde dinara. Za pokriće deficita i otplatu dugova planirano je da se iz domaćih i stranih izvora obezbedi oko 6 milijardi evra. Očekuje se da će od toga 3 milijarde pozajmiti vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata. Predlog budžeta poslanicima su obrazložili premijer Ivica Dačić i ministri Lazar Krstić i Saša Radulović. Šta je suština predloženog budžeta iz Doma Narodne Skupštine izveštava Zoran Vasković.
Premijer Ivica Dačić je naglasio da su u vrlo nepovoljnim okolnostima predložene mere usmerene na smanjenje budžetskog deficita i javnog duga.
Danas budžetom predviđamo deficit od 7,1% samo zahvaljujući merama koje sprovodimo. U suprotnom, dostigli bismo 9% u 2014. godini. Javni dug u narednih par godina stabilizujemo na nivou ispod 70% bruto domaćeg proizvoda. Da nismo otpočeli da sprovodimo mere, govorili bismo o 80%. Mi smo uspeli da i u takvim okolnostima stvorimo budžet koji garantuje da država ne samo što neće stati, nego će i ono što je godinama stajalo početi ponovo da se kreće. Obezbedili smo nastavak radova na infrastrukturnim projektima. Obezbedili smo stabilnost plata i penzija. Obezbedili smo za trećinu veći budžet za kulturu koja je godinama zapostavljena. Sačuvali smo stabilnost i obezbedili garancije stranim investitorima da u Srbiji vide dobrog i pouzdanog partnera.
Ministar financija Lazar Krstić je ukazao da će minus u državnoj kasi na republičkom nivou biti 182 milijarde dinara i obrazložio da je prihodna i rashodna strana budžeta drugačija nego do sad.
Najveći prihodi planiraju se od naplate PDV-a, 430 milijardi dinara, odnosno 46% ukupnih prihoda. Ono što je važno tu naglasiti jeste da merama koje preduzimamo na prihodnoj strani, povodom reforme poreske uprave i suzbijanja sive ekonomije, trebalo bi da nam donesu skromnih, ja bih rekao, 16 milijardi sa strane poreza i dodatnih 6 milijardi sa strane akciza, prevashodno što se tiče šverca duvana i naftnih derivata. Kapitalni rashodi su 52 milijarde dinara, što je značajno povećanje u odnosu na prošlu, odnosno na ovu godinu, i 34 milijarde koje smo imali po rebalansu, znači to je preko 50% povećanja, a 5% ukupnog budžeta je značajan iznos u poređenju sa prethodnim budžetima.
U sferi ekonomije najveća pažnja biće usmerena na 153 preduzeća koja su u procesu reformi, naglasio je ministar privrede Saša Radulović.
Ono što radimo je prvo donošenje ključnih zakona koji će nam omogućiti da stavimo ta preduzeća, odnosno onaj deo njihov koji ima budućnost na zdrave noge, da ćemo utvrditi kojom imovinom ona raspolažu, koje vrednosti imovine, koje su obaveze i da na osnovu toga napravimo jedno čišćenje tih preduzeća tako da budu bez dugova, nakon čega će i privatizacija, odnosno pronalaženje investitora kako domaćih, tako i stranih, biti uspešno.
Evo, čuli smo šta o predlogu budžeta za 2014. kažu premijer i dvojica ministara. U Skupštini je dalje naš Zoran Vasković. Kakve su reakcije poslanika? Koliko smo čuli, osim SPO-a, ostale opozicijne stranke neće dati podršku budžetu.
Poslanici opozicije posebno su kritikovali što se zemlja zadužuje sve više, a kamate za ranije kredite rastu iz dana u dan. Na to je ukazao i poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Novim predviđanjima planirate zadužiti državu još 5,7, odnosno 6 milijardi. o sistemu šta zna dete šta je 11 milijardi evra, to je gotovo onoliko koliko smo dugovali. Znači, mi se sad zadužujemo jeftino da bi vratili stare dugove i umjesto da dugujemo isto kao što smo dugovali, dugujemo 20 milijardi.
Poslanik URS-a Mlađan Dinkić je ocenio da se za javna preduzeća opet neopravdano izdvajaju velika sredstva, pa će tako za tranzicioni fond biti izdvojeno 20 milijardi dinara.
Nema investicija za poljoprivredu, nema investicija za zdrave fabrike, a daje se čak nekih 20 milijardi dinara za bivša preduzeća u restrukturiranju.
U ime poslaničke grupe SPO-a Žika Gojković je ocenio da su predložene mere iznuđene i uvažavaju realnost.
Ostaje utisak da je vlada odgovorno pristupila ovom budžetu, da se nije odlučila na korenite promjene, već je rezala onoliko koliko je neophodno. Zato je ovaj budžet, osim što je iznuđen, u isto vrijeme i odraz realnosti i sprečava, po mišljenju naše poslaničke grupe, da država ode u bankrot.
Poslanička grupa Zajedno za Srbiju zalaže se za štenju, ali rješenja nisu u smanjivanju plata, nego u merama razvoja, rekao je šef poslaničke grupe Dušan Petrović.
Kada smanjite, gospodine ministre, plate lekarima, profesorima, ljudima koji zauzimaju najviše pozicije u državnoj administraciji, vi ne možete da očekujete ništa drugo nego neraspoloženje i pesimizam. Lek za taj pesimizam je plan za razvoj, koji možemo zajedno da pratimo.
Po rečima poslanika Socijaldemokratske partije Srbije Milorada Mijatovića, glavni zadatak države jeste da zaposli nove ljude, da stvori realan sektor koji će proizvoditi robu za izvoz. U svakom slučaju, treba ulagati u kapitalne investicije, a ne u potrošnju.
U Narodnoj banci Srbije konstituisan je Komitet za finansijsku stabilnost.
Kako je saopštilo Ministarstvo financija, osnivači komiteta su Vlada Srbije, Narodna banka, Agencija za osiguranje depozita i Komisija za hartije od vrednosti. Komitet će kao savjetodavno telo razmatrati mere koje treba preduzeti radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema i koordinirati sve ključne aktere u procesu. Sporazum o formiranju komiteta potpisali su guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković, ministar financija Lazar Krstić, direktor Agencije za osiguranje depozita Zoran Obradović i predsjednik Komisije za hartije od vrednosti Zoran Ćirović.
Delegacija Srbije koju predvodi ministar pravde Nikola Selaković učestvuje u sedištu Evropske unije u Briselu na sastanku bilateralnog skrininga za poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe i borbu protiv korupcije. Selaković očekuje da Srbija do kraja sljedeće godine otvori to poglavlje u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Detaljnije Davor Katešić.
U delegaciji Srbije na razgovorima o poglavlju 23, pored Selakovića i šefice tima za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji Tanje Miščević, nalaze se i predstavnici sudstva i tužilaštva, kao i Agencije za borbu protiv korupcije. Oni Evropskoj komisiji treba da predstave pravni sistem Srbije, kao i planove za njegovo usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije. Selaković kaže da je dosta toga već usklađeno, ali da ima još da se radi.
Govorilo se o potrebi jačanja nezavisnosti pravosuđa, o eliminisanju političkog uticaja prilikom izbora ljudi na pravosudne funkcije. Naravno, postoje one stvari koje se mnogo više tiču svakog građanina u Srbiji, to je rešavanje ogromnog broja starih predmeta, poboljšanje efikasnosti sudstva, poboljšanje odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija. Sve su to neke stvari koje se tiču pravosuđa, koje stoje pred nama i koje moramo da rešavamo u narednom periodu.
Za to je, prema mišljenju Tanje Miščević, najvažnija procena stanja, kao i određivanje u kom roku moraju da se rešavaju ključni izazovi u pravosuđu.
Procena je u tri nivoa. Kratak rok, to znači godinu dana. Srednji rok 2 do 3 godine i na duži rok, to je do momenta ulaska u Evropsku uniju. U ovom segmentu sve obaveze koje proističu iz prava Evropske unije moraju postati deo našeg prava i mnogo više praksi.
Posle današnjeg predstavljanja pravnih tekovina Srbije očekuje se izveštaj Evropske komisije. U međuvremenu će početi da se rade akcioni planovi kako bi se ispunili uslovi Evropske unije radi otvaranja poglavlja 23. Selaković očekuje da će se to dogoditi do kraja naredne godine. Posle poglavlja 23, sutra u Briselu sledi skrining posvećen poglavlju 24, koje se odnosi na policiju i ljudska prava.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović stiže u prvu dvodnevnu zvaničnu posetu Beogradu.
Posljednji put Đukanović je u poseti Srbiji bio u maju 2006. godine, nekoliko dana uoči referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore. s najvišim zvaničnicima Srbije razgovaraće o međusobnoj pomoći na putu ka Evropskoj uniji i o brojnim otvorenim pitanjima. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović založio se za unapređenje odnosa sa Srbijom u svim oblastima od obostranog interesa, ocenjujući da će poseta premijera Mila Đukanovića Beogradu biti doprinos u tom pravcu.
Analitičari u Podgorici i Beogradu ocenjuju da su posle promene vlasti u Srbiji odnosi dve zemlje u usponu. Jelena Vidić.
Izjavom datom u januaru na Cetinju da Srbi u Crnoj Gori ne treba da budu opozicija samo zato što su Srbi, predsjednik Tomislav Nikolić označio je, kako je tada ocenjeno, vele obrt u odnosima Beograda i Podgorice i počeo da topi led koji se taložio deseta godina. Odnosi dve sada susedne zemlje bili su na najnižem nivou kada je Beograd proterao crnogorskog ambasadora pošto je Podgorica priznala nezavisnost Kosova. Sve do promene vlasti u Srbiji, Podgorica je optuživala Beograd da preko prosrpskih stranaka podriva stabilnost Crne Gore, dok je Beograd optuživao Podgoricu da ne poštuje prava Srba u Crnoj Gori na status, jezik i crkvu. Podgorica je jedina prestonica u regionu koja je otvoreno podržala dolazak Srpske napredne stranke na vlast u Srbiji i od tog trenutka se u izjavama zvaničnika obe strane prepoznaje spremnost da se najzad počne rešavanje brojnih konkretnih pitanja koja su zasenjena visokom politikom ostajala nerešena, kaže za Radio Beograd 1 direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ovde je isto tako značajno ono što život znači, a to je privredna saradnja, da ne govorim infrastrukturni, na pitanja kao što je hidroenergetski objekti, održavanje pruge Beograd-Bar, ima niz stvari o kojima će razgovarati, a do sada se nije razgovarali, ja mislim da će ova prilika biti, ili se bar nadam da će biti iskorištena za to.
Analitičar iz Podgorice Srđan Vukadinović kaže da takozvana identitetska pitanja Srba u Crnoj Gori moraju da budu rešena.
Da će te aktuelne elite u Beogradu sada pokušati da traže neke nove političke subjekte u Crnoj Gori koji će se zalagati za sve to što Srbima pripada kao nacionalnoj grupaciji u Crnoj Gori, ali po svoj prilici da će se to ostvarivati na jedan drugi, efikasniji i racionalniji način. Tako ne treba puno čuditi da nakon na izborima koji će vjerojatno biti tokom 2014. godine, vladajuća Demokratska partija socijalista bude konstituisala vlast sa nekom partijom koja reprezentuje Srbe i ljudi srpske nacionalne provijencije budu dio zvanične vlasti u Crnoj Gori preko naravno svojih političkih predstavnika i preko svojih političkih stranaka.
Tokom posete Beogradu, crnogorski premijer Đukanović razgovaraće sa premijerom Ivicom Dačićem, prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a bit će potpisan i sporazum o saradnji dve vlade u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
14 godina posle oruženih sukoba na Kosovu i Metohiji dalje je nepoznata sudbina 523 Srba. Članovi njihovih porodica podsjećaju da za počinjene zločine gotovo niko nije odgovarao. Kako su naglasili na tribini, imamo li mi pravo na istinu i slobodu, posebno ih je razočarala oslobađajuća presuda koju je Apelacioni sud u Beogradu nedavno izrekao takozvanoj Gnjilanskoj grupi. O tome Đurđica Dragaš.
Porodice nestalih godinama uzalud čekaju pravdu, a posle oslobađajućih presuda u Hagu i Prištini porazila ih je odluka Apelacionog suda u Beogradu, kaže predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih Nataša Šćepanović.
Pitamo se, zar je moguće da je istina stara izreka koja kaže pravda je slepa? A da je za nas nema ni van granica ove zemlje, ali ni u njoj, ni u našoj zemlji. Za mnogo manje, čak i bez validnih dokaza i u slučajima sa mnogo manjim posljedicama, svi sudovi, i haški, i domaći, donosili su osuđujuće presude.
Zamenik tužioca za ratne zločine, Mijoljub Vitorović, kaže da su svedoci saradnici najbolji način da se dođe do počinilaca i da se rasvetle zločini. On međutim podsjeća da je i u slučaju Gnjilanske grupe postojao takav svedok, ali se postupak ipak nije završio osuđujućom presudom.
Ja sad očekujem od svih i od vladinog i od nevladinog sektora da nešto kaže o tom, ali se ćuti, jer je sudska odluka se ne komentariše. A zašto da ne komentariše? Je to nešto sramota? Pa ako imate stav, onda stanite javni iza toga. Ja mislim ovo što vam kažem, da kad neko od ubica to ispriča šta se dogodilo, onda to ima posebnu težinu.
Na komentare članova porodica nestalih da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da se založe za rasvetljavanje sudbine svih nestalih na Kosmetu, a ne samo braće Bitići, reagovao je zaštitnik građana Saša Janković.
Amerika se bori za svoje građane, a Srbija treba da se bori za svoje građane. Republika Srbija ima obavezu prema svojim građanima i mi treba da insistiramo prema našim organima da radi svoj posao.
Predsednik Vladine komisije za nestale Veljko Odalović kaže da se sve informacije do kojih to telo dođe pažljivo proveravaju. Problem je međutim što je informacija sve manje, ali Odalović očekuje da će arhive OVK, za koje se nedavno saznalo da postoje, pružiti korisna saznanja.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana. Podsećamo na najvažnije vesti. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu. Premijer Dačić kaže da je budžet, iako restriktivan, šansa za novi početak. Posle 7,5 godina premijer Crne Gore Milo Đukanović stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Funkcioner naprednjaka Vladimir Cvijan optužio predsjedništvo stranke da postaje bilten na temu ko će sledeći biti uhapšen. Zoran Babić odbacuje Cvijanove tvrdnje. Nebojša Stefanović zabrinuta za bezbednost Aleksandra Vučića. Premijerka Tajlanda raspustila parlament i pozvala na održavanje prevremenih izbora. Ipak demonstranti su i dalje na ulicama. A u nastavku, između ostalog, zašto smo izgubili saosećajnost i pali na ispitu brige o azilantima u našoj zemlji.
Živimo u velikom siromaštvu, a poznato je da siromaštvo prvo počinje da oštećuje proces saosećanja i razumevanja drugih ljudi.
Sutra tokom dana postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevno od 3 do 7 stepeni. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini, Zoran Babić, odbacio je optužbe stranačkog kolege Vladimira Cvijana da se u predsjedništvu te stranke razgovaralo o eventualnim hapšenjima. Naveo je da iza Cvijanovih istupa stoje finansijski i politički lobiji kojima smetaju Vučić, Srpska napredna stranka i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Vladimir Cvijan ranije je rekao u parlamentu da predsjedništvo Srpske napredne stranke postaje bilten na temu ko će sljedeći biti uhapšen. Najavljuje i kandidaturu za predsjednika stranke. O tome Sandra Cvijanović.
Izborni program Srpske napredne stranke nema ništa u osvetničkoj politici koju sada vodi prema opoziciji, poručuje Vladimir Cvijan. On tvrdi i da se na poslednje tri sednice predsjedništva Srpske napredne stranke govorilo samo o tome ko će biti uhapšen.
Priča se o hapšenjima Beka i Koleta iz Demokratske stranke, recimo Dušana Spasojevića. Otvoreno se govori i o hapšenju Dinkića i o hapšenju Verka Stefanovića, gradonačelnika Kragujevca. Na poslednjoj sednici predsjedništva je otvoreno bila priča i o hapšenju naših ljudi. Po kriterijima da li ih Vučić voli ili ne. Izdvojeno je nekoliko gradonačelnika, nekoliko direktora javnih preduzeća kojima će biti ponuđeno ili da je ostavku ili ćemo da vodimo istragu protiv tebe. Neću da slušam na sednicama predsjedništva kako ćemo iz naše stranke da hapsimo Dmitra Đurovića, direktora koridora, ili Marka Jakšića iz DSS-a, ili kako ćemo da otvorimo istragu protiv Čede Jovanovića, ili kako ćemo Đilasa da hapsimo, ili kako ćemo da hapsimo predsjednika opštine Čukarica Gajića, jer iz DS-a, ili ćemo možda da otvorimo istrage protiv ljudi iz SPS-a, pa se maltene naručuju hapšenja Bajatovića.
Prema Cvijanovim rečima, stranku napušta mnogo ljudi zbog toga što jedan čovjek o svemu odlučuje. Kao primjer navodi izbor Gorana Vesića i Siniše Malog za članove privremenog veća Beograda. Optužnicu protiv Miroslava Miškovića ocenjuje besmislenom.
Proces protiv Miškovića je očigledno samo jedan oblik rešavanja određenih emotivnih problema određenih ljudi. I Mišković će također verovatno uskoro ponovo biti priveden, to je plan jer se mnogo drzno da priča. Ne možemo opet deliti ni tajkune na dobri i loš. Pa mi smo sa Karićem u koaliciji. Gospodin Vučić je zaboravio na jednu lepu narodnu izreku. Kad se penješ ka vrhu, gledaj ljude oko sebe, jer ćeš ih sresti kada se budeš spuštao dole.
Za Zorana Babića, šefa poslaničke grupe naprednjaka, dileme nema. Iza Cvijanovih reči stoji Miroslav Mišković. On tvrdi i da na sednici predsjedništva nije bilo reči o hapšenjima, već samo o direktorima javnih preduzeća, predsjednicima opština, čijim radom nisu zadovoljni.
Članovi predsjedništva su spremni i da izađu na poligraf i da se na taj način potvrdi na čijoj strani je istina. Eksponent tajkunsko-političkog sprege i koalicije je Vladimir Cvijan, ali je naručilac i potpisnik ovih redova gospodin Mišković.
Posle Cvijanovih optužbi oglasio se i član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, koji je zabrinut za bezbednost Aleksandra Vučića zbog, kako navodi, udruživanja tajkunsko-političko-finansijskih klanova koji žele da zaustave borbu protiv kriminala i korupcije. Lidera LDP-a Čedomira Jovanovića i lidera URS-a Mlađana Dinkića ne zanimaju mnogo navodi Cvijana da je Srpska napredna stranka razmatrala i njihova hapšenja. Jovanović kaže da se ne plaši za sebe i da gleda svoja posla, a Dinkić da ne želi da se bavi SNS-om i njihovim prljavim vešom.
Predsednik Demokratske stranke i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas optužuje vlast da namerava da protivzakonito smeni 13 gradskih sekretara i funkcionera. Ako privremeni organ prekrši zakon, onda ne postoji razlog da predstavnica DS-a Tatjana Pašić ostane deo tog tima, kaže Đilas.
Ukoliko danas na sednici veće koja je zakazana za 18 časova se donese odluka koja se priprema, to će biti jasan dokaz da ovo nije privremeni organ, nego ovo istražno kazneni organ koji je vlast uspostavila u Beogradu, želeći da mimo izbora, mimo iskazane volje građana, u potpunosti preuzme vlast, partijsku i nijednu drugu, i da na taj način funkcioniše do izbora koji, kao što znate, moraju biti održani do polovine marta sledećeg godine.
Slušate Novosti dan. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije.
Cilj je da se ukaže na rasprostranjenost i štetnost te pojave u celom svetu, kao i da se promoviše efikasnije mere za njeno suzbijanje. Srbija je krenula odlučnu borbu protiv korupcije i kriminala i postoji ozbiljna politička volja ne samo u izvršnoj vlasti, nego i u parlamentu, poručuje predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović sa skupa Politika i novac, finansiranje političkih aktivnosti prošle godine.
Transparentnost Srbija ocenjuje da u praksi nije mnogo urađeno u pogledu stvaranja delotvornih antikorupcijskih mehanizama. Kažu i da ne sme sve da se svodi na političku volju, nego da se moraju aktivirati i institucije. U kontroli stranačkih financija tek nam predstoji posao, poruka je iz nezavisne resorne agencije. Nataša Ćimović.
Predsjednik Republičkog parlamenta Nebojša Stefanović kaže da su građani živeli u sistemu koji je promovisao i tolerisao različite vidove korupcije, što je ugrozilo pravni sistem i urušilo poverenje građana.
Korupcija je narastala zaista alarmantnom brzinom i neretko je se to dešavalo zbog veza vladajućih i političkih elita sa poslovnim krugovima. Srbija je krenula danas u ozbiljnu i odlučnu borbu protiv korupcije i kriminala i za to postoji ozbiljna politička volja.
Politička volja, prema mišljenju programskog direktora Transparentnost Srbija Nemanje Nenadića, ne bi trebalo da bude presudna u borbi protiv korupcije. Institucije moraju da rade svoj posao, a političari da osluškuju signale da li treba da menjaju zakone, kako bi ta borba bila efikasnija.
Međutim, ne samo sada, već i godinama i decenijama unazad, videli smo da je značaj političke volje za borbu protiv korupcije mnogo veći nego što bi trebalo da bude i da samim tim to stvara velike rizike da se, na primjer, sama borba protiv korupcije ispolitizira ili da bude osporavana zbog nekih političkih, a ne suštinskih razloga.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić kaže da ta agencija ima važan zadatak da koliko god je moguće osvetli odnos novca i politike i pošalje poruku da se korupcija ne isplati. Prema njenim rečima, 77% novca koje stranke dobijaju je novac iz budžeta.
Zabrinjava podatak da više od 15% političkih subjekata je odlučilo da građanima i javnosti uopšte uskrati uvid u svoj godišnji finansijski izveštaj za prethodnu godinu. Ovako neodgovorno i pre svega nezakonito ponašanje ne sme ostati nesankcionisano.
Biro za društvena istraživanja je ocenio da se u Srbiji borba protiv korupcije sprovodi uz podršku i pritisak pre svega Evropske unije, OEBS-a, Saveta Evrope.
Vesti iz sveta. Iako je premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra raspustila parlament i najavila nove izbore, demonstranti su i dalje na ulicama Bangkoka. Zahtevaju da porodica Shinawatra napusti zemlju i da aktualnu vladu do novih izbora zameni Narodni savet. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Novi izbori i mogućnost da narod izabere vlast kakvu želi najbolji su način da se izađe iz krize u koju je zapalo tajlandsko društvo, rekla je u televizijskom obraćanju premijerka Yingluck Shinawatra.
Braćo i sestre Tajlanđani, želim sve da vas obavestim da sam, pošto sam saslušala sve strane, odlučila da zatražim kraljevski dekret da se parlament raspusti.
Demonstranti, međutim, ne veruju da je taj čin dovoljan, imajući u vidu činjenicu da je stranka koju vodi Yingluck Shinawatra najavila da će se kandidovati na predstojećim izborima.
Želimo da premijerka i njena porodica napuste zemlju, jer ako se izbori održe i ona i njena porodica i dalje ostanu ovde, njihov uticaj će se nastaviti u svim sferama života. I dok Yingluck Shinawatra kaže da će do novih izbora biti vršilac dužnosti premijera, demonstranti zahtevaju da je zameni Narodni savet, ne precizirajući na koji način bi članovi saveta bili izabrani. U međuvremenu je Tajlandska izborna komisija saopštila da bi opšti izbori mogli da budu 2. februara. Podsećamo, Tajland potresaju politička previranja od kada je vojska u puču 2006. godine s vlasti izbacila brata aktuelne premijerke Taksina Shinawatru. S jedne strane u sukobu su elita i obrazovana srednja klasa, a s druge Taksinove pristalice u ruralnim oblastima, kojima je odgovarala njegova populistička politika.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič sastaće se sutra sa 3 bivša predsjednika te zemlje u pokušaju da smiri tenzije izazvane 18-dnevnim protestima zbog nepotpisivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Na ulicama Kijeva i danas je napeto. Desetine pripadnika snaga za razbijanje demonstracija postavljeni su ispred gradske uprave, pošto ističe rok koji je sud odredio demonstrantima da napuste tu zgradu. U dvodnevnu posjet Ukrajini sutra dolazi visoka predstavnica za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Catherine Ashton kako bi pomogla u rešavanju političke krize u toj zemlji.
U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje. Koordinator za saradnju sa Komesarijatom za izbjeglice opštine Sjenica Hazir Dacić rekao je da je grupa od 102 azilanta smeštena u hotelu Berlin. Zahvalio je građanima Sjenice i Novog Pazara koji neprestano donose pomoć u vidu obuće, odeće i namirnica. S druge strane, u proteklom periodu bili smo svedoci netrpeljivosti građana prema azilantima u nekoliko mesta. Poslednji je bio jučerašnji protest u Mladenovcu gde je predviđena gradnja centra za prihvat azilanata. Iz organizacija za pomoć tražiocima azila ukazuju da postoji i krivična odgovornost zbog izazivanja panike i nereda. Stručnjaci ocenjuju da u siromaštvu prvo strada saosećanje. Milka Babić.
Beograđani sa kojima smo razgovarali uglavnom nemaju razumevanja za naše sunarodnike koji se bune zbog dolaska azilanata.
Oni sad ne mogu da tvrde da će ti ljudi da učine njima neko zlo, preteruju.
Nemam razumevanja zato što su svi ljudi isti.
Niko ne voli siromašne ljude, tako ni Srbija. Teško je zauzeti stranu kada država ne zavodi red.
Ako se sad mi svi bunimo što se to tako radi, pa gde ćemo da ih smestimo onda, na ulicu?
Radoš Đurović iz Centra za pomoć azilantima kaže da je povodom protesta pored Mladenovca ta organizacija kontaktirala tužilaštvo. On tvrdi da su građani, ali i predstavnici lokalne samouprave izmanipulisani.
Ima se priča da će biti silovani, da postoji opasnost po bezbednost, da će biti uništeni prirodni resursi, poljoprivrede i voćarstvo. I podsećamo da ovakva praksa je za strogu osudu, da je ona nemoralna, nehumana, ali isto tako i da podleže krivičnoj odgovornosti, imajući u vidu da u stvari dovodi do izazivanja panike i nereda, krivičnog dela za koje je predviđena kazna zatvora do 5 godina.
Psiholog Jelena Vlajković upozorava da ne postoji ni najmanji stepen saosećanja prema azilantima, a da je ksenofobija veoma izražena. Ona ukazuje da je država napravila veliku grešku, jer nije informisala javnost o teškoćama sa kojima se susreću azilanti, niti je objasnila da su oni ovde samo u prolazu.
To omogućava onda da se rasplamsaju najrazličitije strasti, najrazličitije predrasude, javljuju se strahovi neopravdani, tu se počinju da kolaju glasine. Ti ljudi koji pre svega imaju drugu boju kože ne doživljavaju se kao ljudi sa kojima je moguće identifikovati se. Živimo u velikom siromaštvu, a poznato je da siromaštvo prvo počinje da oštećuje proces osjećanja i razumevanja drugih ljudi.
U ovom trenutku u našoj zemlji je nekoliko hiljada tražilaca azila. Oni su u Banji Koviljači, Bogovađi, Obrenovcu i Sjenici. Prema najavama, do kraja nedelje smeštaj bi trebalo da im bude obezbeđen i u Tutinu.
Kultura. Na konkurs za direktora Narodnog muzeja u Beogradu javila su se 3 kandidata, dr. Milan Paroški, Jelena Drčelić-Jovel i magistar Bojana Borić-Brešković.
Upravni odbor je utvrdio da Jelena Drčelić-Jovel nije podnela potpunu dokumentaciju i da nije moguće naknadno podnošenje dokumenata. Milan Paroški, doktor političkih nauka, i Bojana Borić-Brešković, magistar istorije i vršilac dužnosti direktora Narodnog muzeja, predstavit će u ponedeljak 16. decembra pred članovima Upravnog odbora svoje programe rada Narodnog muzeja. Posle anonimne ankete među zaposlenima 23. decembra biće doneta odluka o kandidatu za direktora Narodnog muzeja.
Poznati su i dobitnici Vukove nagrade za ovu godinu.
Kulturno-prosvetna zajednica Srbije saopštila je da su dobitnici Vukove nagrade za 2013. godinu Karlovačka gimnazija i književnici Laza Lazić i Laza Čurić. U saopštenju se navodi da se 50. put dodeljuje Vukova nagrada za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanju i nauke u Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru.
Sport, svetsko prvenstvo u rukometu. Danas na našoj televiziji možete pratiti utakmice Tunis, Mađarska, Češka, Nemačka i Argentina, Norveška. Večeras košarka ABA Liga 11. kolom. Crvena zvezda dočekuje Zadar. Pobeda je vodi na vrh ABA šampionata.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 10. decembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator. Eko.
Prema poslednjim merenjima, najtopliji u Kragujevcu 11 stepeni, u Beogradu 10, Novom Sadu 9, Somboru 8, Nišu 7, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Ujutru pretežno oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom, u višim predelima i sa snegom. Tokom dana se najprije u severnim, a potom i ostalim krajevima očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša dnevno od 3 stepena do 7 stepeni. U Beogradu 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Miroslav Vujičić, producent Vojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.